sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης. Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που στα 16 του άκουσε τη λέξη καρκίνος, σε προχωρημένο στάδιο, καρκίνος στο αίμα του. Προέκυψε αλλεργία στο βασικό φάρμακο των χημειοθεραπείων, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει πειραματικό σχήμα, αναγκάστηκε να κάνει και ακτινοβολίες και όλα αυτά πριν καν ενηλικιωθεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον Γιώργο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έστω και τηλεφωνικά θα μοιραστεί την ιστορία του μαζί μας. Γεια σου Γιώργο.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα και για την ευκαιρία που θα έχουμε να μιλήσουμε για κάποια πράγματα έτσι λίγο σημαντικά.
Όχι λίγο, πολύ σημαντικά. Η ιστορία σου, έτσι όπως μας την περιέγραψες σε ένα story που τάγκαρες στο Win Cancer, είναι συγκλονιστική. Είσαι 33 ετών σήμερα,
σωστά.
Έτσι δεν είναι, και είσαι ακόμα
σωστά,
εδώ.
Σωστά.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, είμαι 33 χρονών. Η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά περιληπτικό η ιστορία που τάγκαρα το Win Cancer.
Mm-hmm.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι ακόμα εδώ και είναι αυτό που συζητήσαμε και μαζί, πως αν μπορούμε ο καθένας μέσα από την ιστορία του να δώσει δύναμη έστω και σε έναν άνθρωπο που παλεύει αυτή τη στιγμή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν τον ένα λοιπόν πάμε να γράψουμε τη δική σου ιστορία στο ημερολόγιο μάχης και θέλω να ξεκινήσουμε από τα βαθιά και τα δύσκολα και να μου πεις, όταν στα 16 σου άκουσες για πρώτη φορά αυτή τη λέξη καρκίνος, τι κατάλαβες εκείνη τη στιγμή, τι ένιωσες εκείνη τη στιγμή?
Κοίταξε, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Το μεγάλο σοκ αλλά και το άγχος που ακολούθησε την ανακοίνωση θεωρώ πως ήταν κυρίως για τους οικείους μου και κυρίως για την οικογένειά μου. Εγώ ίσως λόγω του χαρακτήρα ή λόγω και της ηλικίας το δέχτηκα πολύ πιο ψύχρεμα, η αλήθεια είναι. Ήταν πιο πολύ σαν να ανήχησε έτσι ένας συναγερμός στο κεφάλι μου και εγώ απλά με αντέδρασα λέγοντας «ΟΚ, πάμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται».
Η αλήθεια είναι ότι στα 16 σου έχεις και μια ορμή έτσι και αλλιώς της νιώτης και της εφηβείας που οδηγεί στην ενηλικίωση.
Νιώθεις κάπως άτρωτος, να το πω έτσι.
Αλλά εσύ ήσουν έτσι και σαν χαρακτήρας έτσι και αλλιώς.
Θεωρώ πως ο χαρακτήρας μου έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο στο πώς το αντιμετώπισα γενικότερα. Πρώτα απ' όλα γιατί είμαι ένας άνθρωπος, θεωρώ τουλάχιστον με έντονη ενσυναίσθηση, mm-hmm. που θέλω γύρω μου να είναι ok. Οπότε βλέποντας τους γονείς μου να ανησυχούν πάρα πολύ και να μην ξέρουν να τη διαχειριστούν, να αρχίσει κιόλας μέχρι να μου το ανακοινώσουν, το κρύβανε, εγώ το κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Mm-hmm. Οπότε δεν, ακόμα και να με έπαιρνε συσταγωγικά από κάτω, θεωρώ πως δεν θα το έδειχνα εύκολα. Παρ' όλα αυτά όντως δεν το έκανα για να το κάνω. Το πήρα αρκετά ψύχρεμα και είπα ναι, okay, ρε παιδί μου, να δούμε ακριβώς τι είναι και να το αντιμετωπίσουμε.
Παρ' όλα αυτά ήσουν σε μια πολύ έτσι δύσκολη ηλικία, ήσουν ουσιαστικά έφηβος ακόμα. Πώς είναι για έναν έφηβο να ακούει αυτό το σε προχωρημένο στάδιο?
Κοίταξε, παραξενεύτηκα όντας ένα νέο παιδί έφηβος όπως λες και εσύ, που αθλούμουν πρόσεχα, δεν έπινα, δεν κάπνιζα τότε. Εντάξει, ούτε και τώρα προφανώς, απλά έκανα γενικά μια πολύ δραστήρια και υγιεινή ζωή. Σκέφτηκα στο άκουσμα πως μα καλά πως γίνεται ρε παιδί μου να έχω κάτι τέτοιο μέσα μου και μάλιστα ήδη 1,5 χρόνο όπως με είχαν ενημερώσει οι γιατροί. Βέβαια, ρωτώντας, όταν ρώτησα και για τα συμπτώματα, δηλαδή, okay, εγώ το έχω τόσο καιρό, αλλά πώς θα μπορούσα να το ξέρω, ρε παιδί μου.
Mm-hmm.
Και άρχισαν να μου απαριθμούν πράγματα όπως η πνηλία, όπως η έντονη εφίδρωση. Γέλασα, γιατί ήταν όλα πολύ φυσιολογικά για ένα έφηβο αγόρι που μέσα στη μέρα του είναι δραστήριο, παίζει, αθλείται, κουράζεται κτλ. Οπότε η αλήθεια είναι πως η αντίδρασή μου ήταν ότι γέλασα. Mm. Βέβαια, Γενικά γελούσα και γελάω. Δηλαδή, πολλές φορές σκέφτομαι πως ίσως γι' αυτό και τα κατάφερα, γιατί δεν με τρόμαξε ποτέ ιδιαίτερα, δεν με πήρε από κάτω. Είχε ανθρώπους, ας πούμε, στην κλινική, θυμάμαι, που νοσηλευτήκαμε μαζί, που το είχαν βρει πολύ νωρίτερα, αλλά όλη μέρα έκλαιγαν, τους είχε καταβάλει όλο αυτό. Και είναι και άνθρωποι που δυστυχώς δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας, ίσως λόγω και αυτού.
Παρόλο το γεγονός ότι αντιμετώπισες την νόσο σε προχωρημένο στάδιο, είχες άλλη μία δυσκολία και θέλω λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτό. Ήσουν αλλεργικός στο φάρμακο των χημειοθεραπείων, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, πολύ. Ήμουν αλλεργικός για την ακρίβεια στο βασικό φάρμακο από το σχήμα φαρμάκων που υπήρχε για την αντιμετώπιση του λεμφώματος που είχα εγώ, τέλος πάντων, του είδους του καρκίνου που είχα εγώ. Εντάξει, ήταν κάτι που με δυσκόλεψε, η αλήθεια, αρκετά, διότι είχα περάσει ήδη σχεδόν 4 μήνες με εξετάσεις, ελέγχους, πόνο, άγχος, για να φτάσουμε να βρούμε ακριβώς τι έχω και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και πάνω που είχα ετοιμαστεί και ψυχολογικά, ότι okay, θα αρχίσουμε, ρε παιδί μου, με τις θεραπείες, θα αρχίσουμε την όλη μάχη. Να μου λένε ξαφνικά ότι ξέρεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί υπάρχει αλλεργία στο βασικό φάρμακο του σχήματος και δυστυχώς δεν υπάρχει εναλλακτική αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε κάπως έτσι προστέθηκαν κάποιοι μήνες ακόμα άγχους και αγωνίας μέχρι που τελικά βρέθηκε και ένα σχήμα φαρμάκων χάρη στους φοιτητές ιατρικής από ένα πανεπιστήμιο στη Γερμανία. Και εν τέλει ξεκίνησα το πειραματικό εν μέρη διάστημα των χημειοθεραπείων που κράτησε 9 μήνες με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Σε όλο αυτό το διάστημα, Γιώργο, εσύ φοβήθηκες, γιατί ουσιαστικά δεν είχατε στα χέρια σας φάρμακο για τη θεραπεία, έτσι δεν είναι, μέχρι να βρεθεί αυτό το πειραματικό φάρμακο από τη Γερμανία.
Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα υπήρχε άγχος, σίγουρα υπήρχε αγωνία και φαντάζομαι ακόμα περισσότερο και από μένα στους πολύ οικείους μου, στους γονείς μου, για παράδειγμα. Γιατί τώρα που είμαι γονιός, μπορώ να καταλάβω και πώς ένιωθαν σε όλα αυτά που συζητάμε το σύνορα. Οι γονείς μου τα άκουγαν. Αλλά φόβος όχι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι εξέλαβα κατευθείαν μεγάλη στήριξη και αγάπη, και όχι μόνο από τους δικούς μου. Γιατί νοσηλεύτηκα και η όλη διαδικασία μετέπειτα και το θεραπείον έγινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη. Το τμήμα το αιματολογικό είχε τον κύριο Μαργαρίτη τότε σαν επικεφαλή, που ήταν κορυφαίος γιατρός και φοβερός άνθρωπος. Οπότε μου έβγαζαν και οι γιατροί εκεί πέρα και οι νοσοκόμες και όποιος είχα επαφές, τέλος πάντων, τη σιγουριά ότι όλα θα γίνουν, ρε παιδί μου, στο τέλος.
Είχες δηλαδή το περιβάλλον προστατευτικό και ένιωθες εμπιστοσύνη στους γιατρούς σου και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία σου.
Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά έπρεπε να υποβληθείς και σε ακτινοβολία.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι, ας το πούμε, για να καθαρίσει τελείως ο καρκίνος, μετά τις χημειοθεραπείες οι γιατροί θεώρησαν αναγκαίο, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να κάνουμε να προχωρήσουμε και σε ακτινοβολίες.
Όλα εντάξει.
Βέβαια λίγα ήξερα τότε, σαν παιδί, είπα ότι απλά είναι κάτι ακόμα που πρέπει να γίνει και προχωράμε.
Ήσουν, έτσι όπως σε ακούω, σαν στρατιώτης, δηλαδή μπήκες σε αυτό το πράγμα και είπες πάμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
Νομίζω ότι εξ αρχής το πήρα έτσι, δηλαδή... Okay, υπήρχε καθυστέρηση των εξετάσεων στην αρχή για να φτάσουμε στη διάγνωση. Υπήρχε και το επιπλέον διάστημα που χρειάστηκε ώστε να βρεθεί εναλλακτικό σχήμα κτλ. Αλλά εγώ έβλεπα καθόλου τη διάρκεια και τους γονείς μου να αγχώνονται, ότι περισσότερο. Οπότε το μόνο που σκέφτηκα ήταν τέλεια. Τουλάχιστον κάτι βρήκαν. Αυτοί ξέρουν. Πάμε να το κάνουμε. Πάμε να το παλέψουμε. Είχα γενικά την αντιμετώπιση από την αρχή.
Εντάξει, είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που περιγράφεις και έχεις δίκιο ότι ένας γονιός, μάλλον η θέση των γονιών σου ήταν πολύ δύσκολη. Προφανώς εσύ περνούσες την νόσο και εσύ έπρεπε να υποστείς όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αλλά τώρα να ψάχνεις θεραπεία για το παιδί σου, νομίζω ότι δεν θέλεις ούτε καν να το σκέφτεσαι, πόσο μάλλον να το ζεις.
Πολύ σωστά.
Εγώ καταλαβαίνω ότι είσαι ένας γενναίος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε κάποια στιγμή που σκέφτηκες να τα παρατήσεις, που κουράστηκες, που η αναμονή ή μία θεραπεία πίσω από την άλλη σε κάνα να θες να πεις «Δεν θέλω άλλο, δεν θέλω άλλο να κάνω θεραπείες».
Νομίζω πως όχι. Από ό,τι έχεις καταλάβει και εσύ, είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Και τότε και τώρα. Ναι, επηρεάζομαι προφανώς, ειδικά όταν είναι κάτι τόσο σημαντικό. Ναι, θα επηρεάσω τουλάχιστον στην αρχή. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που πάντα προσπαθώ για όλα. Δεν τα καταφέρνω πάντα, ούτε κερδίζω κάθε μάχη, προφανώς. Αλλά σε όλα στη ζωή μου κάνω πάντα το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Και σίγουρα δεν αφήνω εύκολα να μου χαλάει τη μέρα που λένε κάτι εύκολα. Ό,τι βγει μπροστά μου το αντιμετωπίζω πρώτα με χαμόγελο και προχωράω. Έτσι είμαι. Οπότε δεν νομίζω ότι το να τα παρατήσω ήταν ποτέ επιλογή, αν θες, στο μυαλό μου.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιο σθένος. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για τη σχέση σου με τους γονείς σου. Τους έχεις αναφέρει αρκετά, αλλά και με τους φίλους σου και το, ας πούμε, πιο ευρύ περιβάλλον που είχες τριγύρω σου. Εκείνη την περίοδο οι σχέσεις σου άλλαξαν? Κάποιοι άνθρωποι ίσως απομακρύνθηκαν από τη ζωή σου, κάποιοι δεν άντεξαν, κάποιοι ήρθαν πιο κοντά σου που δεν το περίμενες?
Εντάξει, ήταν μια περίοδος σχολείου, λυκείου τέλος πάντων, και όλο αυτό το 1,5 χρόνος σχεδόν συνολικά που εγώ έλειψα από αυτό, σίγουρα σχέσεις που δεν ήταν τόσο δυνατές απομακρύνθηκαν κιόλας. Σωστά. Αλλά ήταν και φυσικό και επόμενο έτσι κι αλλιώς. Αλλά από τους πραγματικά κοντινούς μου ανθρώπους, θεωρώ πως δεν άλλαξε ποτέ η σχέση μας. Τουλάχιστον προς το χειρότερο. Γιατί σίγουρα ενισχύθηκε με κάποιους. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή πήρα πολύ μεγάλη στήριξη αλλά και αγάπη, η αλήθεια είναι τόσο από τους γονείς μου, όσο και γενικά από την οικογένειά μου, από τους κολλητούς μου φίλους. Φίλους που όχι τυχαία πολλούς έχουμε μέχρι και σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά. Οπότε θεωρώ ότι γενικότερα τέτοιες καταστάσεις, μέσα από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, οι πραγματικές σχέσεις ενισχύονται, κάπως δυναμώνουν. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω μάθει καλά από πρώτο χέρι κιόλας.
Ναι, αυτό βίωσες εσύ και ναι, έχεις δίκιο ότι μέσα από τις δυσκολίες, ας πούμε, ζυγίζεις τις σχέσεις σου με τους ανθρώπους και τελικά μένουν αυτοί που πρέπει να μείνουν. Στο μήνυμα που ανέβασες στο διαδίκτυο, και είναι κάτι που θα ήθελα και να το συζητήσουμε, βρήκες το θάρρος, δεν ξέρω αν το κάνεις συχνά, ήταν η Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου και εσύ δημόσια μίλησες για αυτό που πέρασες πριν από τόσα χρόνια σε μια πολύ τρυφερή σου ηλικία. Συνηθίζεις να μιλάς για την περιπέτειά σου και να λες για αυτό που πέρασες, ή δεν θες να το συζητάς, απλά προέκυψε τώρα να το αναφέρεις?
Η αλήθεια είναι πως πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί ενώ φαίνεται απλή είναι πάρα πολύ σημαντική και ήταν κάτι που θα ήθελα να θίξουμε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί εξ αρχής είχα ανθρώπους δίπλα μου που μου το κάνανε πολύ εύκολο το να μπορώ να μιλάω για τον καρκίνο μου, να μην ντρέπομαι ότι είμαι άρρωστος, να μπορώ να το συζητάω, να μπορώ να το βγάζω από μέσα μου. Είχα τη στήριξη που έπρεπε. Και επειδή δυστυχώς, ακόμα και στις μέρες μας, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, συνήθως ο κόσμος φοβάται να μιλήσει, ντρέπεται ή το θεωρεί ταμπού. Η αλήθεια είναι πως πάντα μιλάω για τον καρκίνο μου από τότε, δεν είναι δηλαδή από τις πρώτες φορές που το έκανα. Γιατί ακριβώς επειδή είμαι πολύ εξοικειωμένος με αυτό, προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο και με την ιδιαίτερη περίπτωση που είχα εγώ, ας πούμε, αν θέλει θα παροτρύνω και άλλους ανθρώπους να μπορέσουν να τον πανεχοποιήσουν όλο αυτό, να καταλάβουν ότι δεν είναι εξωγήινη, δεν είναι ταμπού ο καρκίνος, είναι σίγουρα μια πολύ σοβαρή ασθένεια, όπως άλλα πολλά σοβαρά πράγματα που περνάμε σε αυτή τη ζωή, και πρέπει να νιώθουν ok και με αυτό και να το εξωτερικεύουν και να μπορούν να το βγάζουν από μέσα τους και να παλεύουν με περισσότερη αυτοπεποίθηση τέλος πάντων. Οπότε τίνω να το κάνω, η αλήθεια είναι, το συζητάω πολύ εύκολα, δεν νιώθω κάπως, και το κάνω ακριβώς για να παροτρύνω ανθρώπους που δεν είναι ok με αυτό, να μην το θεωρούν ταμπού πλέον και να ίσως να πάρουν και αυτοί με τη σειρά τους το βήμα και να μιλήσουν για τον καρκίνο τους.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το κάνεις και ευχαριστούμε τον κάθε άνθρωπο εκεί έξω που παίρνει το θάρρος και τη δύναμη, γιατί όπως πολύ καλά λες, δυστυχώς ο καρκίνος είναι ακόμα ταμπού και μιλάει για την περιπέτεια, μιλάει για την όσο για τη διαδρομή του, ας μην το πούμε περιπέτεια, αν και για σένα ήταν περιπέτεια, ήταν τόσο σύνθετο και δύσκολο αυτό που πέρασες και θέλουμε να συνεχίσεις να το κάνεις και σε ευχαριστούμε και για το σημερινό επεισόδιο, γιατί είναι συγκλονιστικά τα πράγματα που μας λες και τα λες με μια νυμφαλιότητα, σαν να περιγράφεις κάτι που έζησε κάποιος άλλος, ενώ ότι τα λες με μια ηρεμία και πραγματικά...
Εντάξει, νομίζω βοηθάει το ότι το συζητάμε και σχεδόν μια 20ετία μετά.
Σωστά.
Οπότε σίγουρα έχω δουλέψει και εγώ πολλά πράγματα μέσα μου και λίγο έχω συμφιλειωθεί με πολλά που έχω περάσει. Οπότε προφανώς είμαι και αρκετά πιο νυφάλιος και πιο ήρεμος ώστε να τα εξιστορήσω και να τα κουβεντιάσω.
Ναι, σίγουρα όταν παίρνεις απόσταση από τα γεγονότα τα τοποθετείς και εσύ μέσα σου διαφορετικά.
Πολύ σωστά.
Και βέβαια κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι γενικά οι άντρες δεν μιλούν για τέτοιες καταστάσεις, όχι μόνο για τον καρκίνο, γενικά δεν μιλούν για ασθένειες. Γι' αυτό είναι διπλά ευχάριστο που μιλάμε μαζί σου. Βέβαια να πούμε και εδώ στους ακροατές μας ότι είχαμε πει να τα πούμε από κοντά, αλλά λόγω της απόστασης θα...
Δυστυχώς, ναι, λόγω απόστασης ήταν ένα επεισόδιο που σίγουρα θα το κάναμε και πια στιγμή, αλλά δεν ξέραμε πότε.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι έχεις υποσχεθεί ότι κατεβαίνοντας για να πας Κρήτη...
Εννοείται.
Κάπως θα το συνεννοηθούμε και θα κάνουμε και στα στούντιο του Soundist το
επεισόδιο. Μεγάλη μου χαρά.
Ναι.
Με μεγάλη μου χαρά.
Ωραία. Θέλω λίγο τώρα να ξαναγυρίσουμε στην ιστορία σου και να σε ρωτήσω για μια λέξη που χρησιμοποίησες, τη λέξη νικητής. Ναι. Τι σημαίνει για σένα η λέξη νικητής?
Κοίταξε, νικητής. Νικητής είναι μια πολύ μεγάλη λέξη. Σίγουρα, ετυμολογικά, όποιος κερδίζει μια μάχη, θεωρείται και νικητής. Εγώ όμως δεν συνηθίζω να τη χρησιμοποιώ με αυτή τη σημασία. Νικητής είμαι σίγουρα, αλλά νικητής γιατί εγώ θεωρώ ότι κέρδισα τη γνώση. Έμαθα με το δύσκολο τρόπο, τέλος πάντων, αλλά έμαθα πως ζούμε μια ζωή που μπορεί να πάει ώρα και στιγμή να τερματιστεί. Ακόμα και σε ένα παιδί που δεν έχει κάνει τίποτα, που είναι μικρός, που δεν... Δηλαδή, είναι κάτι που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να τερματιστεί. Μια ζωή που απλά, αν θες, την περπατάμε πολλές φορές, ξεχνώντας όμως να τη ζούμε πραγματικά ταυτόχρονα. Αυτή η γνώση μου χαρίστηκε εμένα από τη δική μου νίκη με τον καρκίνο. Αυτό είναι, αν θες, το μετάλλιο μου και με έχει κάνει να βλέπω πλέον πολύ πιο θετικά και ουσιαστικά τη ζωή μου και ό,τι συμβαίνει σε αυτήν. Οπότε συνηθίζω να τη χρησιμοποιώ τη λέξη νικητής, αλλά με αυτή τη σημασία.
Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες. Κέρδισα τη γνώση με το δύσκολο τρόπο, αλλά κέρδισα τη γνώση. Είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το έχεις βάλει μέσα σου. Είχα ετοιμάσει άλλη μια ερώτηση, την οποία νομίζω την εξαντλήσαμε. Όχι την εξαντλήσαμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο ακόμα για το ταμπού του καρκίνου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ πριν από αρκετά χρόνια πια, σχεδόν 20 όπως λες και εσύ, τότε ήταν ακόμα πιο δύσκολο να μιλάς για τον καρκίνο, έτσι δεν είναι? Τότε...
Το είπες πολύ σωστά και εσύ πριν, ότι δεν βοηθάει και το φύλο. Γενικά τα αγόρια όπως και οι άντρες δυστυχώς μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία, και λέω δυστυχώς, γιατί μας μαθαίνει ότι το να μιλήσεις για κάτι που σε απασχολεί ή κάτι που περνάς, σε κάνει να φαίνεσαι και αδύναμος. Οπότε δυστυχώς οι άντρες δεν συνηθίζουμε να μιλάμε, όχι μόνο για προβλήματα υγείας, για οτιδήποτε μας απασχολεί, και γι' αυτό δυστυχώς επίσης βλέπουμε και πολλά κρούσματα αυτοκτονιών, τέλος πάντων, στο φύλο μας. Όπως και να έχει, πάντως, για μένα δυστυχώς η κοινωνία οτιδήποτε δεν της αρέσει, το φοβάται, το περιθωριοποιεί λίγο. Ξέρεις, μιλάει ψιθυριστά σε αυτιά δείχνοντας, κοίταξε αυτός, έχει καρκίνο ή σκλήρυνση ή αυτοάνωση, ενώ δεν έχει σημασία το τι έχει. Λυπάται για αυτό που έχει ο άλλος, γιατί το φοβάται, θεωρώ εγώ. Οδηγώντας έτσι τους ανθρώπους που περνάνε κάτι δύσκολο, να απομονώνονται αν θες. Αλλά ένας άρρωστος άνθρωπος, ένας καρκινοπαθής, όπως και ένας ανάπηρος, ενώ δεν έχει σημασία το τι περνάς, τι έχεις, δεν θέλει να τον δείχνεις μιλώντας ψιθυριστά, δεν θέλει να τον λυπούνται. Χρειάζεται να αναγνωρίσεις τις δυσκολίες του, χρειάζεται έμπρακτη στήριξη, χρειάζεται αγάπη. Δεν είναι ανήμπορος επειδή περνάει κάτι, δεν είναι λιγότερος από σένα. Είναι απλά ένας μαχητής που θέλει να μιλήσει για αυτό που περνάει. Τώρα στην κουβέντα μας για τον καρκίνο, για παράδειγμα, να μοιραστεί τη μάχη του, να το βγάλει από μέσα του και να μην αντιμετωπίζεται, όπως είπα και πριν, σαν εξωγήινος, ρε παιδί μου.
Ναι.
Δηλαδή, Νομίζω είναι ένα βασικό πρόβλημα αυτό, και επειδή οι άνθρωποι που περνάνε κάτι το βιώνουν καθημερινά, δεν τους βοηθάει στο να το εξωτερικεύουν. Και δυστυχώς δημιουργείται και ένας φαύλος κύκλος που συντηρεί και κάποια ταμπού πάνω στο θέμα καρκίνος και γενικά διάφορων άλλων.
Ό,τι σε κάνει να είσαι διαφορετικός. Ναι, ό,τι σε κάνει να είσαι διαφορετικός, και ειδικά σε μια περιοχή που είναι επαρχία, ας πούμε, που είναι πιο στενός ο κύκλος.
Σωστά, σωστά. Γιατί, κοίταξε, και, ναι. Σίγουρα υπήρχαν κρούσματα, θεωρώ. Απλά επειδή εγώ τα αντιμετώπιζα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπως κατάλαβες, ίσως να ήταν κάτι που τότε δεν με ακούμπησε ποτέ αρνητικά. Ίσως να είναι μια κουβέντα που θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνεις με τη μητέρα μου, για παράδειγμα, γιατί δεν ξέρω αν αυτοί εξέλαβαν, ξέρεις, από την κοινωνία οποιασδήποτε μορφής ταμπού, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά, έτσι
πολύ
και
σωστά.
Έτσι
πολύ και σωστά.
Ναι. Αν θα μπορούσες να γυρίσεις πίσω το χρόνο και είχες τον Γιώργο, τον 16χρονο Γιώργο μπροστά σου, λίγο πριν ξεκινήσει όλη αυτή η περιπέτεια, τι θα του έλεγες?
Νομίζω ότι του είπα και τότε. Δηλαδή θα έλεγα, ξέρεις τι, μη μασάς, okay, ήρθε μπροστά μας, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και θα το κερδίσουμε. Όπως και έγινε. Δηλαδή και εκ του αποτελέσματος νομίζω δεν θα προχωρούσα σε συμβουλές. Θα του έλεγα απλά προχώρα και ό,τι είναι θα γίνει.
Ναι, ίσως σε αυτές τις φάσεις.
Γιατί ακριβώς ήταν και η ηλικία. Τέτοια.
Ναι, ναι. Καλά, πέρα από την ηλικία, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που μπαίνει σε μια τέτοια διαδρομή δεν χρειάζεται συμβουλές, γιατί πραγματικά ποιος έχει συμβουλή να δώσει? Ακόμα και αυτός που μπορεί να πέρασε κάτι παρόμοιο δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Άρα,
πολύ σωστό.
Ναι,
πολύ σωστό.
Μόνο πολύ στήριξη σωστό. Θέλει. Στήριξη
πολύ
και
σωστό.
Παρουσία, νομίζω.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς.
Ναι.
Έτσι το έχω και εγώ στο μυαλό μου. Γενικά είμαι λίγο αλλεργικός, αν θες, στη λέξη συμβουλή, για τους λόγους που ανέφερες εσύ πολύ σωστά, για να μην επαναλαμβάνομαι. Οπότε ένας άνθρωπος που τυχαίνει κάτι δύσκολο, θα κοιτούσα σίγουρα να είμαι δίπλα του έμπρακτα. Δηλαδή όχι να του λέω έχεις τη στήριξή μου, να το βλέπει. Και από εκεί και πέρα, ακριβώς και για λόγω της ηλικίας, δεν θα του λέγα ό,τι χρειαστεί, θα το κάνουμε και θα κερδίσουμε, ρε παιδί μου, μας σας.
Ναι, σωστά, σωστά. Γιώργο μου, τελειώσαμε με τις ερωτήσεις σου και θα μπούμε στις κλασικές ερωτήσεις που κάνουμε σε όσους φιλοξενούμε εδώ στο ημερολόγιο μάχης του Win Cancer. Η ιστορία σου συγκλονιστική, παρόλα αυτά πολύ νυμφάλια μας τα περιέγραψες όλα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις σε σχέση με την πορεία σου και σε όλο αυτό που έζησες, γιατί πλησιάζουμε και προς το τέλος του επεισοδίου.
Νομίζω πως όχι, γιατί λίγο ή πολύ αυτά που θεωρώ εγώ σωστό ότι πρέπει να ακουστούν και ίσως βοηθήσουν και κάποιους ανθρώπους, νομίζω καλύφθηκαν και μέσα από τις ερωτήσεις που μου ετοίμασες, οπότε...
Ωραία, ωραία, ναι. Τέλεια. Πάμε λοιπόν στις κλασικές ερωτήσεις του podcast, τις δημοσκοπικές,
ναι.
Κάπως έτσι
ναι,
τις
ναι.
ονομάζω. Και θέλω να μου πεις αν υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε πληγώνουν ή σε ενοχλούν.
Κοίταξε, ο καρκίνος γενικά, το είπαμε και πριν, υπάρχει σαν λέξη σίγουρα. Τώρα πιο ουσιαστικά είναι πολλές μορφές σοβαρών ασθενειών, τέλος πάντων. Και μαζί του υπάρχουν και άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά με αυτό. Είναι κάτι που δυστυχώς συμβαίνει στη ζωή μας, τέλος πάντων, και ακριβώς έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Ότι είναι κάτι που δυστυχώς συμβαίνει όμως. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε ψιθυριστά, όπως είπα και πριν, ούτε κάτι που πρέπει να κάνει τον καρκινοπαθή τον ίδιο να ντρέπεται για αυτό. Όταν όμως συμβαίνουν καταστάσεις που φέρνουν έναν άνθρωπο στο να ντραπεί ή στο να νιώσει άσχημα για κάτι που δεν ήταν επιλογή του έτσι κι αλλιώς και το παλεύει, ίσως τέτοιες καταστάσεις καμιά φορά όταν είμαι μάρτυρας μου προκαλέσουν κάποια αναστάτωση ή νευρικότητα. Εγώ προσωπικά σαν Γιώργος όμως ούτε τότε, η αλήθεια είναι, πόσο μάλλον τώρα, δεν ένιωσα ποτέ λιγότερος ή άρρωστος από κάποια λέξη. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν σπάω εύκολα το χαρακτήρα μου, η αλήθεια είναι. Κατ' επέκταση δεν είμαι και εφεπηρέαστος από λέξεις. Ο καθένας βέβαια μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, δεν το συζητώ. Εγώ ξέρω πολύ καλύτερα όμως ποιος είμαι και τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Οπότε αν θέλεις επιλέγω να μην αφήνω και λέξεις να με επηρεάζουν.
Είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος και είναι και πολύ ωραίος ο τρόπος που το αιτιολόγησες, ότι ναι, δεν επιτρέπεις ούτε στις λέξεις να σε επηρεάσουν, και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παραθυράκι οι λέξεις για να επιτρέψεις τον άλλον να σε κάνει να νιώσεις όπως θέλει αυτός.
Ξέρεις, αλλά, είναι, ναι. Δεν είναι ότι εγώ είμαι πιο δυνατός από κάποιον άλλον ή αν θες πιο έξυπνος ή οτιδήποτε. Σίγουρα είμαι ένας άνθρωπος, θεωρώ αρκετά ευαίσθητος και με επηρεάζουν πράγματα και με επηρεάζαν σίγουρα στο παρελθόν περισσότερο. Απλά μ' αρέσει γενικά να έχω σκοπό, να έχω σχέδιο. Οπότε προσπαθώ ό,τι περνάω, είτε εύκολο είτε δύσκολο, να με αλλάζει προς το καλύτερο. Mm-hmm. Ξέρω, να κρατάω κάτι καλό mm-hmm. από αυτό. Και θεωρώ ότι οι δυσκολίες που έχω περάσει, μαζί με άλλα τραύματα, okay, μου έχουν αφήσει και πάρα πολλές αρετές πλέον. Mm. Το πώς βλέπω πράγματα, πώς διαχειρίζομαι τα πράγματα. Και σίγουρα ένα κομμάτι που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ είναι στο να καταφέρω, γιατί δεν το έκανα από πάντα, να μην με επηρεάζει η γνώμη του καθενός ή λέξεις.
Ναι, είναι κατάκτηση αυτό. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
Πολύ σωστά.
Να το καταφέρουμε. Θα μείνουμε στις λέξεις όμως και θέλω να σε ρωτήσω για τη λέξη ήρωας. Συχνά δίνουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό στους ασθενείς. Εσένα σε ενοχλεί αυτή η λέξη?
Κοίταξε, η λέξη ήρωας γενικά δεν είναι κάτι που με ενοχλεί. Απλά δεν οροποιεί αυτόματα και τη μάχη που σου έδωσε αυτόν τον τίτλο, αν θες. Εμένα, αν με ρωτάς προσωπικά, θα προτιμούσα να είχα την υγεία μου και ας μην με θεωρεί κανείς ήρωα. Έτσι, δεν μου αρέσει να οροποιώ τα πράγματα. Αν με ρωτάς πραγματικά, αυτό θα ήθελα. Να μην έχω περάσει ποτέ τίποτα, να μην έχω ζοριστεί, να μην έχω κινδυνέψει να χάσω τη ζωή μου, και ας μην με έλεγε ποτέ κανείς ήρωα. Ενώ, okay. Απλά θεωρώ πως δεν είμαι κάτι ξεχωριστό εγώ. Και ο κάθε εγώ. Για μένα ήρωας είναι και μια μητέρα που παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της. Ήρωας είναι ένας εθελοντής διασώστης. Ήρωας είναι ο γιατρός που τρέχει όλη μέρα σε ένα νοσοκομείο να βοηθήσει κόσμο. Ήρωας είναι ένας άνθρωπος που παλεύει καθημερινά, με μια αναπηρία που το αναφέραμε και πριν. Όλοι έχουν τον δικό τους μικρό ή μεγάλο γολγοθάρε, παιδί μου. Οπότε για μένα όλοι είναι ήρωες. Απλά ο καθένας στη δική του προσωπική μάχη και ιστορία.
Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν γυρίσουμε έτσι λίγο το βλέμμα μας, μπορούμε να αντικρίσουμε πολλούς ήρωες στην καθημερινότητα και είναι
πολύ
και
σωστά.
Καλό να τους έχουμε.
Εννοείται.
Στο νου μας, ότι πραγματικά κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι ηρωικό αυτή τη στιγμή που εμείς δεν το ξέρουμε.
Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Και αν αναλογιστείς και ότι οι περισσότερες μάχες που δίνουν οι περισσότεροι είναι κρυφές.
Ναι, αυτό.
Δεν τις ξέρουμε. Σίγουρα δεν με ενοχλεί η λέξη ήρωας. Είναι μια πολύ τιμητική λέξη. Απλά δεν θεωρώ ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό από τον καθένα που προσπαθεί καθημερινά εκεί έξω να προσπεράσει το δικό του μικρό ή μεγάλο εμπόδιο, τέλος πάντων.
Mm-hmm, mm-hmm. Και τι θα έλεγε σε κάποιον που μόλις έμαθε ότι νοσεί από καρκίνο?
Κοίταξε, δεν ξέρω τι θα του έλεγα ακριβώς. Ξέρω όμως σίγουρα ότι τι δεν θα του έλεγα. Και αυτό είναι κάποια συμβουλή. Το αναφέραμε και πριν. Γενικά δεν είμαι φίλος των συμβουλών. Όλοι έχουν κάποια άποψη πάνω σε ένα θέμα, σύμφωνα με τη δική τους εμπειρία. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως αυτό θα λειτουργήσει και στον άλλον. Ένας άνθρωπος που μαθαίνει κάτι τόσο άσχημο, δεν έχει ανάγκη από συμβουλές, θεωρώ. Ούτε από λύπηση, ούτε από coaching ζωής εκείνη την ώρα. Θέλει όμως κατανόηση σίγουρα. Θέλει ένα αυτή που θα τον ακούσει πραγματικά. Θέλει ένα χέρι που θα τον αγγίξει με θέρμη, ρε παιδί μου. Θέλει γενικά να νιώσει πως δεν είναι μόνος. Και αυτό πολλές φορές θεωρώ πως αρκεί για να πάρει τη δύναμη που χρειάζεται και να παλέψει. Έτσι δούλεψε σε μένα. Δεν μου έδωσε κανείς συμβουλές για το πώς να το περάσω αυτό. Απλά είχα ανθρώπους που ήταν όντως έμπρακτα δίπλα μου. Και αυτό, αν θέλεις, μαγικά κάπως, μου έδωσε τη δύναμη και την ψυχολογία να το περάσω όπως πρέπει. Οπότε θεωρώ ότι κάτι αντίστοιχο θα έκανα και εγώ.
Ναι, σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχεις πει και νωρίτερα, το υποστηρικτικό περιβάλλον είναι ένας από τους βασικούς, από τα βασικά όπλα για να αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Και όπως αναφέρεις και εσύ, δεν χρειάζεται να πούμε σπουδαία πράγματα, απλά να είμαστε εκεί. Αλλά να είμαστε εκεί ουσιαστικά, όχι για την εικόνα μόνο, να είμαστε εκεί και να ακούμε ή και να μην λέμε τίποτα ή και να λέμε λίγα, όσο το δυνατόν λιγότερα, γιατί όσο λιγότερα πεις, τόσα λιγότερα λάθη τα κάνεις. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είμαστε εκεί και να ακούμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη και να ακούμε τις ανάγκες του ακριβώς.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Και πού θα ήθελες να βρίσκεσαι και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε ένα χρόνο από τώρα?
Κοίταξε, δεν ξέρω ακριβώς πού θα ήθελα να βρίσκομαι, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρω όμως πώς θα ήθελα να νιώθω και σε ένα χρόνο από τώρα και γενικά. Και η αλήθεια είναι πως θα ήθελα πολύ να νιώθω δυνατός. Να νιώθω πλήρης ή και ήρεμος. Και νομίζω βέβαια ότι είμαι και ήδη αρκετά κοντά σε αυτό.
Ωραίο, ωραίο. Δεν ξέρω πού θα ήθελα να είμαι, ξέρω πώς θα ήθελα να νιώθω. Πολύ ωραία η απάντηση.
Ναι, γιατί θεωρώ πως αν νιώθω σωστά, όπου και να είμαι, θα είμαι οκ. Okay,
ναι. Γιατί θα είναι, αν έχεις κατακτήσει αυτά που θέλεις, ναι, την ηρεμία σου, ναι, τέλεια. Σου το ευχόμαστε λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ. Να το ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, έτσι και έτσι.
Ναι, σωστά. Να κατακτήσουν το πώς θέλουν να νιώθουν.
Είναι τη δικιά τους πληρότητα, τέλος πάντων, τη δικιά τους ηρεμία, όπως είναι για τον καθένα, εννοείται, στο μυαλό του αυτό.
Είναι διαφορετική για τον καθένα μας. Σωστά. Και ποιον τίτλο θα δώσουμε στο σημερινό μας επεισόδιο και γιατί?
Τίτλος. Μπορούμε να πούμε πως... Η ανάγκη για επιβίωση είναι η ισχυρότερη δύναμη στο σύμπαν. Κατάκτησέ την και δες πως η απόγνωση μεταμορφώνεται σε ελπίδα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό μότο, όχι μόνο για τίτλο στο podcast σήμερα ή στην ιστορία μου, αλλά είναι ένας πολύ καλός τρόπος να βλέπεις τη ζωή.
Ναι, είναι πραγματικά, είναι ένα ωραίο μάντρα. Και είναι και κάτι που του λέει ένας άνθρωπος που το χρησιμοποίησε για να... Είναι αποδεδειγμένο δηλαδή, είναι κάτι, μια
πολύ
πρακτική
σωστά.
Που σε σένα δούλεψε πάρα πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες, Γιώργο, για άλλη μια φορά την ιστορία σου μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για το βήμα. Ο καρκίνος είναι κάτι που πρέπει να το μοιραζόμαστε, να μιλάμε γι' αυτό. Και να παίρνει ο καθένας δύναμη από την ιστορία του καθενός.
Αυτό ήταν λοιπόν. Αυτός ήταν ο Γιώργος που αντιμετώπισε τον καρκίνο στα 16 του. Νομίζω ότι έγινε σοφότερος από αυτό το ταξίδι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε την ιστορία του μαζί μας. Και αν αυτό το επεισόδιο σου έδωσε δύναμη, μοιράσου το, στείλ το σε κάποιον που ενδεχομένως αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τον καρκίνο ή αντιμετωπίζει μια δυσκολία στη ζωή του, γιατί όσα μας είπε ο Γιώργος είναι πραγματικά μια φιλοσοφία ζωής χρήσιμη για όλους μας, όχι μόνο για τους ασθενείς ή για τους ανθρώπους που έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο που νοσεί. Και να θυμάσαι, μέχρι την επόμενη φορά, δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.